Ég sá þig jugga þér, Einar. Þú varst að reyna að eyðileggja rúmfaldið.
Nei, ég bara má ekki anda í stólum, þá juggast.
Þá juggast til að halda þér á lífi, svona eins og hákarlar gera. Þeir sofa hérna juggandi sér, held ég. Já. Eða sofa ekki og jugga sér í staðinn fyrir að sofa.
Nei, þeir andi ekki.
Já, eða þú veist, þeir eru allan að juggandi þegar þeir eru ekki að anda. Þannig að alveg svo þú, Einar, þú ert hákall.
Einsi hákall.
Já, það byrja vel.
Já, hversu oft hefur komið hérna í heimsjóttu mín, hingað heim? Og ég vil hafa eitt á hreinu, því við munum ræða hluti sem þætti, því ég vill ekki að fólk viti hverju á heima, þannig að ekki segja,
já.
Þú mátt segja sirka hverju á heima.
Núna erum við að taka upp sko heima hjá Bjarna,
yes.
Metiði sándið. En ég hef komið helmingi oftar en Herbert Guðmundsson heimtíðin.
Sens að þú hefur komið einum og hálfum sinnum heimtíðin.
Já, tvöfalt.
Nei, ég er sammálaður, ég skil því, sko. Ég held þú hafi nefnilega, að því ef þú komið eins náður,
já.
Og þetta er núna sem þú ert að koma,
já, heimtíðin er ekki búin.
Já, þá er þetta helmingi lengur heldur en Herbert Guðmundsson sem hefur vissulega komið. Já, það er kannski að greina það á myndunum með Heppa. Hvar er ég á heima? Já, það er bara einn staður í Reykjavík sem lítið svona út. Ok, við getum sagt Reykjavík 101, miðbær, það er eina svo alltaf að segja.
Já, ég skal, veist, núna erum við að koma tilbaka eftir mjög langt frí.
Frí? Fólk hefur örgulega haldið að vera með látnir eða eitthvað, frí. Ég held að fólk hefur örgulega hiss að sjá byrju hvað var þetta aftur og akkur er ég að followa þetta á Podbean eða eitthvað.
Já, reyndar, en núna erum við bara tveir hérna og við erum aðeins að smyrja vélina, komast í gang, sko. Og hérna, það kom upp djókið, þú veist hvað við erum búin að fá Arnar leikara við nokkar oft í viðtal.
Já, já.
Svo til þess að fylla í skarðið.
Aldrei leðilegt að fá Arnar.
Nei. En núna þá, eins og að segja, þú byrði í miðbæri ekki okkur, hérna ég var alveg í góða 20 minútur að finna stæði.
Yep.
En fyrst því ég kerði fram í húsinu þínu.
Já.
Veistu hver var fyrir utan húsið þínu?
Nei, Herbert Guðmundsson.
Nei, Arnar Hauksson. Arnar leikara hinnur og konur hans. Þau voru greinlega labbændinni í bæ og ég var bara ekki að nei, djöfullinn.
Mér finnst það
skynjar hann þetta, ætlar hann að mæti þetta næstu, verður, hann er athyglisjúkur sko. Verður hann að vera með?
Nei, ég held að það sé ekki máli. Ég held að það sé kosmósinn að því ángríns ég var út í Elko um daginn og ég var að labba inn. Já, ég var ekki í Elko, þetta var sem Elko og krónan er í skeifinni.
Það er Elko, samt.
Já, veist hvað er að meina, þú veist, það skiptir máli hvað maður að segja, þetta er verslunamiðstöð með tveimur verslunum, Krónunni og Elko. Já,
við skulum ekki, sportdirekt líka.
Er það?
Já.
Og það er eitthvað pósthólfand á eitthvað. Ég vil ekki gera upp á milli,
skilur við. Ekki segja hvað þetta er.
Þetta er í skeifinni. Herri, ok, og ég er að labbin og hérna... Það segir einhver alveg, nei, eitthvað, og ég lít upp að ég reyna að make eye contact við engan því er útalaba. Ég bara er þannig og því er að keira á svona, ég veit þetta vandamál. En þú ert bara, nei, blessar, þá er þetta Arnar Hauks að labba út, skilur við hinu megin. Þú veist, frá Elko og ég var að fara inn í krónu, sko.
Já, já.
Og við knúsumst og eitthvað, hann er á hraðferð, ég er á hraðferð. Herrið, bara svona fyrir innan við á síðasta fimmtudag, þá var ég völdklass og ég var að einmitt að labba inn í hérna, búningaklefan og ég var náttúrulega ekki að make eye contact við manninn sem var að mæta mér, en hann svo, nö, og það var þetta Arnar Hauks.
Sko, þetta er nefnilega, þetta er rosalega fullegt, því að núna...
Er hann fyrir aftan mig?
Núna, ég er náttúrulega bara með lítið barn heima og maður gerir ekki mikið, en við leiðum okkur að fara í brönns um daginn í miðbæ.
Ok.
Alveg bara svona eftir ári eitthvað.
Hvaða miðbæ?
Miðbæ er ekki okkur.
Ráin, nei, já. Okay.
ekki
keflæk.
Nei, og við erum nýbúin að leggja bílum og erum að labba með frá tjörnirni. Þá kemur kona Arnars hlaupandi.
Ok. Heilsan okkur. Bara hlaupandi, bara
já,
panik.
Já, hún var að hlaupa með okkur, sko, hún var bara út að hlaupa.
Já.
Og þá, þú veist, þau eru svolítið allstar. En ennþá verra, þá, eða verra, betra, ég veit ekki alveg.
Nei.
Ég fór á Selfoss, sundaginn, í sund. Þú veist, bara svona að prófa að kaffa því, sund að Selfossi.
Já.
ég bara liggja í vaðlauginni með litlu dóttur mínu þarna í langan tíma. Heru, svo fer kona mín og dótturinn upp úr undan og ég býði svona 5 mínútur oftast og er að lappa upp úr. Þá heyri ég, nei, þú hér, onni sundlauginni er Arnar mættur á Selfossi. Og það er samt svona, þú veist, Arnar er það náttúrulega góðu vinur.
Já, já.
Að, hérna, en hefði þetta verið svona að minna þekktu vinur, þá er, maður lendir í, sko, á ég að faðma þig eða já. Ekki, við erum bara í sundskilu.
Já, já,
og það
já,
er ekki svo að það sé svona allir á ströndinni, þú veist, þú ert á Íslandi í sundi.
Já, þú veist, ég myndi allan að ef allir að taka faðmið, þá þarf að vera svona aðeins lengra bíl þar sem fæturnir eru. Þannig að skílunar eru ekki að snertast, skilu við. Það er alltaf lægum buksunar snertast út í elgó
eða eitthvað. Hefði ég bara, sko, já, hann var koma úr klefan og ég var úr leiðinu klefan, hefði ég verið farið þessum 5 mínútum fyrr
já.
Og rekist á hann í sturtunni.
Einmitt.
Og ekki svona, nei, blessaður, hvað?
Herðu þau?
Ég ekki bara fyrir okkur tvo, heldur fyrir aðra, ef ég fyrir að faðma mann
já, já.
Í sturtu.
Nei, það er bara rosalega skrýðið. En þið þekkist það vel að þetta væri bara svona skemmtilegt moment fyrir hinna í sturtunni og svona
já, já, já.
Taka knúsinn og þau veist.
En nú er líka Arnar náttúrulega leikari og minn og sér það Hilmi Snær, þú horfir ekki að mynd með Hilmi Snær nema að sjá tippið ánum.
Herðu, ég, já, Hilmi Snær, það er hann að þessi með hérna, hann, já, 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 já.
Var í Fósbræður?
Hann var í 101 Reykjavík, eða ekki?
Ég,
hann var í baði í þeirri mynd og pottið á tippinu þegar hann stóð upp og lét þurrka af sér, þannig að hérna já, já, ég held ég viti hver þetta er leikari
að ég sá hann í síðustu veiðiðferðinni svo tippið árum
Vá, er alveg, það er alveg dottið mér, að því hann er svo mikið nörd í 101 Reykjavík, ég held já, að það sé hann það er fýtt gaur en hérna, meira Arnar, getur við aðeins haldið bara áfram í þessar línu, ég ætlaði alls ekki að taka þessa línu, en vákvæð, ég var búin að, þú varst búin að segja mér reyndar þessa self-hósiði áður og ég bara, heili minn er ekki búin að telja allir þessi vért skipti þar sem við erum að hitta Arnar bara í kosmósnum,
já.
Þú veist, af öllu öðru fólki í bara, í bænum, og þú býrði ekki einsni, skilur hér.
Nei, ég býrði á landi.
Skilur. Nei, einmitt.
Og þetta var annarstaðar út á landi.
Já,
og já, einmitt. Ég var ekki búin að hitta Arnar rosalega lengi fyrir svona, ég man ekki, einhverjum árum síðan að þú veist að kom tímabil út að hann hafði eignast lítið barn.
Já.
Þá svona að þú veist maður hittir hann en svo gefur maður samt að leina tíma og það er nóg að gera.
Algjörlega. Þeir eru báði mjög upptekni menn.
Við erum mjög upptekni menn.
Já.
Og hérna Arnar býr í Reykjavík og ég var þá, minni mig, ég var ekki fluttur suður í bjói hafnaður í. Kona mín átti þá fjölskyldu fyrir norðan á Akureyri. Og við fórum reglulega og ég fór að hitta vini mínu frá norðan hannig. Ég þurfti að fara til búð fyrir tengdamöfum mína og ákvað að fara á Glerártorg og þar er minni með Netto. Ég er að lappir í Netto, þá heyri ég, nei, þú hér! Þá var ég ekki búin að hitta Arnar í nokkra mánuði, sko,
já.
Og ég hitta hann í Vestlunarmiðstöð á Akureyri.
Já.
Það sem að hann er samt að flýta sér og það hann er alltaf nóg að gera hjá honum.
Já, já.
Hann er reynda þannig að flýta sér inn á klósett að skipta bleiu, sko.
Einmitt. Eitthvað segir mér að hann, þú veist, sko, það er eitthvað sem ég lærði í spæjarabók þegar ég var hérna yngri og var hérna á Ítalíu. Þá fannst mér mjög gaman að kynna mér svona spæjara, svona, hérna, dóttari. Af því ég nefndi ekki að vera að læra og læra ítalskuna, þannig ég var að lesa bara eitthvað allt annað. Og ég var með þessa bók svona hvernig átti að vera spæjari og eitthvað svona. Ég held að maður finnur bara alla þessa bækur í dag, sko.
Nei, ég held að þetta sé orðið örugglega hernar leyni lindamál að með ekki allir vera spæjarar.
Nei, þetta er algjörlega, það er búið að vera hérna, fela þessa bækur og svona. En eina, hérna, þetta er hluti af einhverjum svona reglum sem heita hérna Moskvureglunar eða Moskárúls.
Það er margir sem kallaði þetta hérna leyni þjónustan eða njósnari eitthvað spæjari eða það er svona eitthvað latta heiti á einhverju svona
ég rík frakka með stækkur og gler bara svona
já, til öryggis þetta er gæði sem er glerun og gerfinni við skiljum þetta er svona bleikipartur
já bara hvernig á að vera spæjari og hérna hvernig á að vera spæjari í Moskvu á tímum kaldastrísins þá voru svona 10 reglur sem þú þ Og ein af reglunum var hérna, ég man ekki hvort hún hét eitthvað, en hún virkar einhvern veginn á þennan vega að einu sinni er hérna bara óhapp, ef eitthvað gerist einu sinni, ef Arnar hittir þið einu sinni út í búð. Tvisvarsinnum er bara tilviljun, en þrisvarsinnum þá er eitthvað grunnsalegt í gangi. Það er bara leið og, sko, þetta er aðalega svona ef einhver gæjir að elta þig eitthvað og þú tekur alltaf eftir einhverju skrýtni þá þetta forðaðir skilurðu. Þú veist, í Moskvu á þessum tíma, kallast þið, sko?
Ég er um bara, ég sá hann hérna fyrir utan því ég var að keira og leita stæði.
Já.
Ég skrúaði niður rúðuna og ég sagði hæ, sko, út og gluggan en var ekki, ég spjalla ekki, sagði bara hæ og hélt, nei, ég sagði þetta, hæ.
Þú hér.
Það er svona menningahelgi, ég
skilja. Já, já, já.
Og hérna.
Ertu búin að segja að þetta sé rétt hjá?
Nei.
Nei, ok.
En hérna, já, svo ég þarf að keira og þá fór ég samt að pæli hvort að þú veist, þau hefðu haldið áfram að labba
já.
Og konan og Arnar Berdís hefði verið bara eitthvað, við erum alltaf að hitta einanakstæðinni í bæ
einmitt
og allir þau séu að pæli því sama bara,
hvað, bittu, er Berdís alltaf með honum þegar nei, þau hitta þau? Nei,
síðast hittu er alltaf bara Berdís sko.
Já, þau eru að njósnum ykkur og mig
já
Held, en samt svona alltaf að láta það komast upp, skilju, hann er alltaf að fyrra bara að hilsa mér.
En samt spæjarabækur, ég verð nefnilega að fá að koma inn og það ég las einn svona helviti góða spæjarabók.
Hann fór redd oktober?
Nei, hún hét eitthvað, þú veist, eitthvað nafn og eldflauganjústnarnir. Og hérna, þetta var Barnabók. Svona gerfist, þetta var Bretland og Rússland, það var svona eitthvað stríði í gangi. Mm. Og ég var búið með svona 2/3 bókinni þegar ég allt í einu kom upp orð sem var svona býtið, þetta er svolítið gamalt. Og þá var, þú veist, Mr. Johnson vaknaði morguninn og fekk sér egg og síðuflesk. Og ég var bara, síðuflesk? Já. Hvað er þetta gömul bók?
Var seta í flesk?
Nei, reyndur ekki, en þá var þetta samtalið setni heimstyrlunda bók. En sýnisamt svolítið, það verið menningalegur en bækur geta verið tímalausar, sem svo biblían.
En þú veist, af hverju var bara tekið upp að segja bacon í staðan fyrir síðuflesk? Kannski að því síðuflesk er ekki eitthvað svona, þú fær ekki beint vatn í munnin svona, ef þetta er að selja síðu af einhverju dýri.
Það er svona, þú veist, síðuflesk gætir alveg einn skrifað hliðar spik.
Já, spikfita, steikt spikfita, núna af svíni, eitthvað, það er bara ekki að fara að vesla þetta. En já, ég er með eina í viðbútt, svona til að bæta við þessu sögu, og það er hérna, ég var staðsettur í sundlauginni fyrir utan að vatna sko ég veit ekki alveg hvað hann heitir en þetta er líka eitthvað svona setni heimstir alltaf minnjasafn en það er svona sundlega á bakvið og hérna, og þegar ég er að fara inn í styrtiklefan að þá hitti ég engan annan en Inga sem hefur komið hérna í þáttir okkar og við stóðum 2 naktir í styrtinni og þú getur ímyndað að ég og Ingi erum svona gær sem myndum alveg faðmast skilur við
á förnum vegi
en við vorum bara veist, þetta ímyndað þessar aðstæður nema það er ekki Arnar er góðvinniðinn skilur við
já ég hika ekki við að faðma hann sko
nei einmitt
en ég hefði samt alveg svona þú veist, í styrtinni það hefði alveg svona ég faðma eða við getum líka hingra aðeins eða þá það þyrft að vera bara svona grundvallar reglur. Ef að þú ert nakin og ætlar að faða með eitthvað, þá er reglan að snúa sér til hægri. Okay. Út af því að þið eru á móti okkur árum,
já.
Þá snýrðu mjöðminni til hægri og já. Þá er bara ekki mögulegi að sverð snertist.
Já, en ég er bara ekki að fara að faðma Inga í styrtu. Við erum bara ekki á þeim basis, held ég, sko. Sko, við erum á faðm basis alveg þegar við höfum ekki hist lengi. Eitt svona gott patt á baki, en ekki í styrtu, sko.
Nei, ég hugsa
en takk fyrir ábendinguna, næst því ég lendi í þessu svona buggy, skiljur, þá skil ég...
Ég samt sko, núna er, ok, Arnar er aðeins herri ég, við erum samt tiltrúlega jafn háir, þú veist, þetta er ekki mikið
á
myndingar.
En byrju, á Arnar líka snúa sér til hægri, þannig að þeir eru svona mjöðm í mjöðm.
Já, þú veist, hann stendur á móti mér, þannig að þá fer maður sér ykkur áttina, þá er sverið ekki að fara að snertast.
Nei, það er fyrir öllu.
En veist, ef að ég væri bara 1.50 og ætti vin sem væri alveg 1.80,
já.
Og þú hittir hann til dæmis, það þarf ekki eins að vera í sturtu en í sundi og þú faðmar hann, þá ertu samt bara svona nutta blauta bringu í andlitið þeir. þú ert ekki fara að ná upp á öxl eða þá eitthvað svona að beigja sig niður.
Já.
Þá er bara svona eins og þess að ég verið að fara að lifta þér og henda þér í sundlaugina.
Ok, svona. Nema hann svona að koma á móti og fer í hálsakotið að þér með svona hausinn á sér. Og svona, þá er hann svona, og setur haus í eira í eira, skilur
við. Já.
Og þeir eru mjöðum og hann beygir sig niður, það er smá bila milli bringna og eira í eira og gefur kannski eitt svona.
Ég lenti einu sinni í því þá var ég að faðma frænku mína sem er alveg mun eldri ég bara. Veist,
var þetta í sundi eða?
Nei, eldri en foreldra mínir.
Já.
En hérna, þú veist hvernig þegar að... Hérna,
gamalt fólk verður gamalt. Fólk,
já, og þá síkkar svona, verður svona turkey neck og eyrna hérna
snepla síkkar
og
það
og ég var einmitt að faðma en var að tala í leiðinni og fekk bara eyrnasnepil upp í mig í miðju faðmlagi og þetta alveg svona hvernig kem ég mér út úr þessu ég var ekki að narta í ætlar að tala um það ætlar að gera þetta vandræðlega ætlar að bara hvað skulum bara gleyma þessu en þetta manni eftir þessu þetta var það vandræðlegt
já, það er svona einn af þessum fáu skiptum sem ég myndi segja upphátt opp og sí skulum að því opp og sí þýðir herðu, hér gerðist þau eitthvað rangt og það var alls ekki meiningin
en það með eyrnasnepilin uppi
opp og fú amma mín, opp og hú ég er bara hérna með snepilin uppi Herri, maður bjóðum mér að kaffi það og ég
bara... Ég er ennþá með smá dreiti
hlýnum. Já, já, ég skal, viltu að ég helli meira fyrir því?
Ég veit, við erum að taka upp seint, ég vakna snemma með unga banni, sko.
Þú, já, herri, leið mér að hérna.
Það er mjöðum að færa sig.
Já, ég er að reyna að hella hérna hún í glasið, það er smá. Já, þetta er hvað hristingur eins og hún minna fórast. Svona, svo tek ég restina bara.
Já, það er flott að þú takir restina þetta var hann að freka dögt í lokið.
Já, það gussaðist eitthvað feitur korkið það út í endan. Þannig að, já, þetta er svaka fínt.
Já, það var gott að bæta við svona. Við vorum að koma smá fjöllum og þetta sé nóg að gera hjá okkur. Arnar náði að tróða sér inn í þáttinn.
það er komið gott kortir af sögum Arnar Hugs hingað á þókjað. Án þess að hann, einmitt, við sinni sinni værum að fara að byrja hérna þáttinn, þannig að já, núna þyrftum við bara skjótin inn svona hóa, 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 hóa frá honum hérna Emma frænda manst í gamla dag því ég var hérna satt sveittur og var að klippa alls konar auglýsingar hlýja inn í og það var engar auglýsingar og...
Nei, og hérna, við vorum líka með
Nei, þú manst náttúrulega ekki eftir því að því það var ég sem var að klippa þetta allt saman en hérna, já, allt
í já, núna satt sko, þú veist Þá varst þú að klippa og ég að skaffa húsnæðið.
Já.
en núna er ég komin, ég með svo, í þægilegri stólnum.
Já, ég er að skaffa þægindin, kaffið og þú situr bara þarna. En þú veitir örugglega ágætis pening í hérna eldsneiti að komast allalegi hingað.
Við
bæri ekki ekkur. Já, eða það, já.
En það er bara spurning hvort ég verið með sekt á bílum þegar ég
fer í það. Já, eins og orðaði ráðan, þú ert lagður í ólöglegt stæði.
Já, en... þetta er sem þess að þegar kemur fólk til mín, áttu fatlað bílastæði.
Áttu fatlað bílastæði, já. Sem, þú ert væntalega meina sem er mert með hjólastól og PRM stæði.
Já, bara skildi sem gefur til kynna að þetta sé hérna, bílastæði fyrir reyfihamla.
Já, er það dundur út svolítið af því?
Mjög mikið.
Já, ég hef oft bara spáði að sækjum hérna, þannig svona miða út af mjöðminni. Sko.
Þú getur sótt um
það. Já, ég getur eiginlega sótt um það.
Nei, er pappi með svolítið.
Já, ég er að segja, þú veist, já, ó.
Gallir hans er hann aftrar.
Já, meinaður. Já, ekki næs. En þú veist, þarf ég að borga eitthvað aukjalega að þarf ég að gefa, þú veist, 50% af eigunum mínum eitthvað í staðinn?
Nei.
Er þetta ekki svona, verði ég ekki að vera öryrki til að fá þetta eitthvað svona, allan á 5% eða eitthvað?
Nei.
Er þetta bara svona eitthvað, getið þið prentað svona skilti kannski fyrir mig bara, ég get sett í bílinn eða eitthvað?
Nei, þú ferði þetta bara.
Já.
Talaði við læknin.
Tjöld, já, ég held ekki að ég, hérna... Það verður svolítið bara cool. Ég get verið svona fyrirmynd fyrir unga fallaða einstaklinga sem haldra. Er 38 ekki ung lengur? Já, eða þú veist, en þú veist, ég er fallaður, þannig ég máli, þú veist, ég máli segja hvað ég er, skilur, ég máli, væntanlega, þarf ég ekki að passa mig á réttum orðum þegar ég sjálfur er fórnarlambið í þessu.
Nei, það er rétt.
Þannig að, hérna, en þú mátt ekki segja það, þú verður að segja hreyfihamlaður.
Ég er flóður.
En ég er fallaður. Já, þú ert reyndar fallaður líka.
Við erum ekki að hlæja að fötluðum og við erum báði fallað
Ég myndi aldrei hlæja að fötluðum Já, þau sjálfum mér Það vita allir að ég er fallaður ef þið eru ekki að hlusta þannig þátt í fyrsta sinn En hérna, já Skulum taka einhverja harða beigju og ræða eitthvað annað En hérna, þú ert búin að eiga svo bara gegn geggjað líf og mér finnst það leðilegt að við erum ekki búin að vera að taka upp þessa þætti regla að því þú ert alltaf með einhverja skemmtla sögur og ert alltaf að segja mér eitthvað sniðut í síman og ég veit að þú situr alveg miklu meira af svona skemmtilegu dóti og uppkomum heldur þú segir mér
Þetta er svona eins og sé lítið að gera því þér, minna seinast því ég talaði við þú voru að bæli að drepa mann og ræna harmoniku
Hvernig ætlum við að drepa? Ætlum við að drepa einhvern? Ég man ekki til því, en við ætlum við að ræna harmoniku
Ég miskildi þá
Nei, við ætlum bara að ræna harmoniku Það var ekki dönsfall
Það hefur verið geðveitt vandræðlegt Ég mæt, það verið að ræna harmoniku Ég búin að ganga frá honum
Ótti ég að drepa, nei Ætlum bara að læðast með hana út meðan ég var að halda honum uppteknum
Læðast út með harmoniku Þetta er svo þetta er grínskett Svo þetta gæin í tröppunum
Ok, er gæin í sem sögu faðir minn Af því ég man ekki hvað gæja við ætlum að drepa til að fá.
Nei.
Er þetta ekki, er þetta það? Við
ætlum ekki að drepa fæðin.
Sko, hérna, ég ekkit að grínast með að stundum bara man ég ekki hlutina. Þú veist, eins og til dæmis þessi saga sem Einar var að segja mér hann að hitta Arnar hann á Selfossi. Ég bara með þannig minni að bara svona hlutinir detta bara út. Ég bara, ég er fallaður.
Það er að smá hilsing, Bjarni vinnur hjá skjálakerfi ríkisins.
Og þess vegna skiptir svo miklu máli að vista skjölinn hjá nóðum, svo þeir eru ekki að muna hlutina. Og það er ástæðanakrið, þú ættir að nota slöðuna. Eða þú veist að vinna hjá Reykjavíkurborgu hefur aðgangu hlutinni.
Já, ég hitti forsetann í þessari viku líka.
Já, það er einmitt bara svona, þú veist, þú hefði ekki að enda á því, en alltaf, byrjum þar, bara þú hittir forsetann í vikunni og komst fram í ríkissjóðanfinu, eða ekki?
Já, nei, það var tekið alveg heilan hellinga efni, en það er greinilega eitthvað merkilega gerst þann daginn og það er við komum ekki í fyrir þetta tíma.
Hvað, komstu með eitthvað svona fatlaðan brandara eða eitthvað?
Nei. Það okay. hefði verið meiri frétt þá.
Já, kannski, reyndar, eitthvað.
Nei, þetta er bara neyðakalla salan og ég bara bendi öllum á að kaupa neyðakallin.
Var hann ekki að velnaði fyrir að vera eitthvað í fötum og eitthvað? Eða svona neyðakall?
Nei, þetta var bara svona, voru að sína fórsetur hvernig björgunarkerfi Íslands virkar.
Já.
Svo satt forritin og tölvukerfin og það þurfti bara fólk til að taka það til því, sko.
Já.
En ég, óþægilega, ég veit ekki hvort, þetta er svona eins og með Arnar, ekki kannski alveg tilviljun, en ég lendi oft í því að
Að hitta forsetan.
Nei, ég stilli mér ekki beint upp, en það er eitthvað svona dæmi í gangi og svo ákvað ég að byrja að tala við einhvern.
Já.
Og svo áður ég að veita af þá ég byrja að taka okkislega mikið að myndum á forsetanum og ég stóð akkurat fyrir aftan í mynd.
Ég skilu því.
En hérna, já, ég lendi stundum í þessu.
Já, ég man eftir einu skipti það sem þú varst að bjarg einhverju liði eftir snjóflóðu eitthvað og þá að viðtal með einhvern og þú að eitthvað gimp hana löppuðu þetta inn í viðtalið eitthvað. Ó, halló, löppuðu fram hjá eitthvað.
Vorum að tala með hýftum bara að strjúka hver öðrum í svepp.
Já,
maður,
flott, bara ágætis tímasending.
Þetta er gert í sveitinni svona.
Já.
En eftir að segja að það sé að hafa ekkert gerst í þínu lífi
Nei, ég bara, hérna, ætlaði bara svona beina kastljósin að þér
Já, en
bara...
núna varst að segja að ég væri svo mikið skemmtileg sögum að núna geti ég núna að reyna að rifja upp
eitthvað Nei, ég skal bara hjálpa þér, síðan viku áður eða eitthvað en þú heitir forsetan eða tveim vikum þá kom bara hálfur sjálfstæðisflokkurinn inn í BB skilti Þú var eitthvað Og hérna, og fór að taka bara út, já, smá fyrirtæki á Íslandi og eitthvað, já. Þú kýst okkur, eitthvað, þú veist, hvað voru það að gera þannig, hvað, þú veist, var þetta ekki eitthvað svona ringferðum landið og þau fóru inn í öll fyrirtæki
og eitthvað. Þetta var svo kjördæma vika.
Einmitt.
Og Bjarni Ben og bara fimm aðri þingmenn mættu þannig.
Já.
Guðlaugur Þór og eitthvað.
Einn af þeim eitthvað tvístíðandi fyrir utan í eitthvað korter.
Já, hann var greinilega ekki með enga bílstjóra frá hérna, íslenska ríkinu.
Var hann á hoppi bara eða eitthvað?
Það var hann bara að vera á Livium.
Já.
En svo komuðu þannig og þetta var alveg pínufindið sko og þú veist hvernig ég og papp minn erum og...
Já.
Það var samt, ég djókaði með að bjóða sko Bjarna í Bjarnabinn í Sýruþótt sem er svona svolítið grökkugvinna og hart en hérna, ég gerði það samt ekki en það setna mér sagði Gústi sem er svona okkar tengiliður í stjórnmála á Íslandi,
já, já.
Gústi vinnur okkar, þá sagði hann ég hefði alltaf bjóðan á það, því að í svona kjördæmaviku, kostningaviku, þá gera þér hvað sem er
einmitt.
Fyrir fótóopi,
þú já, já, já. Þetta er svona næsta hana baka köku promo
já, 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 það var alveg þú veist, svona lærri stjætt þingmenn sem voru þarna, þau voru meira svona á myndavélunum á meðan ég var náttúrulega að segja bara það sem við varum að berjast fyrir og
já, fleira. Já, það er bara, sko, ef þú myndir láta hann gera það, þá yrðurum væntanlega líka láta hann setja skiltið í gegnum ákveðna vél og ég ætla bara að segja það að ég held að þetta engin
ég er búin að skipta um snúi
engin að sjá þess að vél að því hún lítur út eins og hún var búin til árið 1800 og eitthvað og hérna hún lítur út eins og hún það er eiginlega bara furðulegt að það er ekki fólk búið að fá raflost hægri vinstri bara,
en ég er búin að reynda því allir
já, en það komið nýr starfsmæður eða ekki á gólfið hjá okkur
það er komið nýr starfsmæður
já, sem er alveg geggjað og hérna er mögulega næsti tengiliður okkar við næsta gest og hérna, við viljum ekki að segja neitt við viljum ekki að lofa upp í ermina okkur við höfum lært eitthvað ég og Einar þá er það hluti sem við plönum gerast ekki
við höfum planað svolítið mikið
bara ekki planað neitt meira þetta bara, næsti þáttur kemur kannski á þess ári já. Það er einu sem viljum að segja bara, það er bara ótrúlegt ef þú ert ennþá að hlusta núna eftir Kortens Arnarsögu og svo núna eitthvað sjálfstæðisflokkin þannig að, en vitið til það verður eitthvað spennandi hér í vændum rétt á eftir ég ætla bara að fá mér svo bara þessum kaffimál
og kannski bara við vottum samúð samt sko því að núna kannski við höfum nú minnst át áður en hérna Hemmi frændi er og, eða var manneskja sem var frændi minn og hét Hermann og alltaf kallaður Hemmi frændi og það er til nefnilega mikið sögum, skemmtilegum sögum og svona sögur sem er gaman að segja og allir hlæja og sá sem að þótti mest af einstum eins og sögur og sagði að er einna oftast og hló mest var sjálfur Hemmi frændi þótt að hann væri, hann kunna gera grína sjálfur sér að hann lést á orðinu.
Já, ég bara, ég mundi ekki hvort við höfum rætt það einhvern tímann áður eða eitthvað en, nei, og ég man hreinlega ekki hvernig síðast þetta var tekin en þetta er náttúrulega verð að minnast á þetta
já, já.
Að það er náttúrulega nafnið á þetta byggir á þessum manni og þessum sögum já. Sem reyndar við höfum kannski bara sagt eða þú hefur kannski sagt bara eina sögu eða eitthvað
já, já,
í öllu, allri þáttaröðinu okkar
ég hef sagt þessu manni. Þér rosalega mikið af sögum
ég hef alltaf vælt á hlátri
það er eiginlega ástæðan kannski fyrir að þáttaröðinu heiti líka Hemmi frændi
já, einmitt það var náttúrulega ég sem stakk upp á því held ég bara eftir sögurnar frá já, þér á sinni tíma
hittið þú Hemma frænda satt einhvern
tíma ég sá myndir á honum sem eru brendar í hausinum sko einn þar sem hann er að breytast í varúlf og hérna einhverjar fleiri myndir sko en hérna ekki sem ég man sko ég er þurfið bara eitthvað svona feimin við hann, hann er eða, veist, bara á þeim tíma sko feimin að hitta svona frægan mann sko svona sögur, margar sögur og
þetta eru sögur svona sem að hver veit nema maður læði einn og einni út en ég hef sagt þess að sögur líka og það, hérna, það skemmtilega við að var að þú veist, ég gat alltaf tala við Hemma frænda þannig að ég hefði hvernig var þetta aftur hérna, þegar þú fórst þessa ferð og þá sagði hann aftur söguna og þá var þessum að fengi alltaf aðeins og aðeins meiri detail sem kryddaði söguna alltaf aðeins meira
já, já.
Og það var rosalega gott og ég hef alveg fengið sko, fólk timmina sem verður bara að þú verður að skrifa bók.
Já, og ég hef líka meld mig, þetta ætti að vera svona mynd, þetta er svona skandinavísk grínmynd. Ég er að sjá það, þú veist, þetta er svo eitthvað, hvað heitir þessa myndir, eitthvað, gamli kallinn hann að...
Svo skeiðuðu gluggan.
Já, eitthvað svona, og svo var einhver önnu mynd, það var einhver gæi sem var að lendi alls konar kjaftaði, eitthvað var norskur eitthvað, skeiður ekki máli, þetta er svona, bara allar þessar sögur, þú getur ekki skaldað þessar sögur, þær eru svo sérstakar, þú veist, og þetta er svo...
Já, 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 já.
Þú bara og það er svona líginni líkast að þetta hafa allt gerst og bara, þú veist, þetta er svo, já, þetta er æðislegt.
Já, það er líka það besta við það, þú veist, þegar þú varst þannig að heyra söguna kannski frá tveimur stöðum og það var sama sagan, þá varstu bara, ok, þetta er ekki hægt.
Já.
Þess, þegar þú fyrst að heyra sögun og öðru sjónarhorni, þá er ekki hægt að hérna, þetta verður bók sem að verður, ég held að sé rosa gaman að sko að skrifa bókina, en svo skal ég samt lesa alla bókina inn á upptöku bara til þess að ég fá að hlæja líka.
Já, er það svo ég þurfa að klippa það saman eða?
Já.
Já, frábært.
En það er nú eitthvað að daga þína drifið.
Já, það er alveg eitthvað að gerast hjá mér líka, sko. Ég bara, maður man aldrei svona, þú veist, hvað sagði ég síðast frá? Bara svona, ok, bara manstu hvena við gáum út þátt síðast?
Nei.
Var það á þessu ári?
Maður það ekki.
Nei, ég bara, herðu, jú, það var með Ásturós, var það ekki? Þetta var, aðna, skelfilegi þátturinn, hann það sem hljóðið fokkaðist upp. Var það ekki það?
Jó, getur þið.
Og það var...
Nei, síðasti þáttur var jólaþáttur, ekki?
Aha. Nei, ok, já.
Það er kannski ekki skemmtilegasta randið, sko.
Nei, ég er ekki að vera klipið út, þið vitið það, kæru fólk, þið, hérna, þið eru bara að heyra okkur, hugsa, hérna, upp átt. Notabene, við erum búin að sita inn í hálftíma og við erum ekki búin að ákveða ræðanitt. Þetta er bara svona kaffispjalls heimsókn frá Einari og...
Já,
við erum bara að draga þetta út í raskatinn okkur og þið vitið alveg hvað er að fá hérna og hérna...
Freka þurft og gott
og... Já, og eru örugglega með kaldan svita núna ef þið sáðu hvað þátturinn er langur. Já, fyrir því hvernig við kvættum á þetta. En hérna, já, ég er alltaf bara búin að vera að vinna hjá borginni, ég er ennþá þar, búin að vera þar í 3.5 ár, fór í skóla, læra hérna, eitthvað diplómunám í eitthvað svona skjala, eitthvað, þú veist. Upplýsingafræði, já og
svo mættir með þjóðverja timmin í heim.
Já, það var aðeins setna enn, já.
Já,
og það var
Sebastian.
Nei, og ég var alltaf geta þetta að kalla hann ávart Simon út að einhverjum ástam, en hann heitir Lucas. En hérna, já. Sagt, ég hitti Lúkas á sagt, spjallrás, já, ég var færður inn á sko.
Já, ég man núna, þú sendir nefnilega tíminn, ég var að sækja Lúkas og eina sem ég datt í hug væri að þú hefði fundið hundin.
Já, nei, þetta ekki svo, og mér fannst svo gaman af þér að segja bara þumalputti, skilu, að þú spurðir ekki eins og hver í anskotanum er Lúkas og akkur er hann að koma með þér. Og ég held ég hafi mér þess að sendur, ég er að sækja Lúkas á flugvöllin.
Já, ég vissi ekki að hann væri að koma með.
Nei, ég ákveð bara að gera þannig í leiðinni, í staðan fyrir að kíkja í heimsóknar þig og vera of setna að sækja hann að því flugið hans var aðeins fyrir og eitthvað.
Það er, vinnustæður minn er opinn vinnustæður, þanga til að ég er orðin svona frekar pyrrað. Þetta eru svona dagar,
já.
Stundi kemur enginn alveg í 5 daga,
nei.
Svo ákveð einhvern veginn allir að koma á sama deginum.
Já,
þá er nóg að gera hjá mér
hérna bara
í vinnunni
til að covera eitt, kom forsetin niður í Bibi skilti eða hittir hann
einhverstaðar? Nei, ég hitt hann í perlunni.
Já,
eða fyrir utan perluna.
Það er hann
upp á hæðinni hérna,
ólíu þangarnir.
Já,
ok, einmitt, nei, bara ok, cool, hérna já, ég náttúrulega þurfti að koma að sækja þessa græjur sem voru ryggfallnar hérna hjá þér og hérna, á hvað komi Lúkas með og hérna, ég var búin að þekkja manninn í 40 mínútur, klukkutíma, bara keira flugvillum og heimti þín. Og hérna, don't you think it's weird that some stranger that you don't know is bringing you into an industrial area in Iceland? It's the first thing he does. Og hann lega, hló svona nervously, svona þýst, svona
Og fyrsta sem ég tala var að spyrja því hvort að hann væri morðing.
Já, að því hann var með svona einhver, já, að því hann er þýskur og hann var bara með þannig vibes. En hérna, já.
Það var bara svona perfect, nógu lúðalegur til þess að ef hann væri búin að drepa nokkra, þá væri hann ekki fyrst í suspektin.
Já, og svolítið grunnsalegt að hann er að flýja til Suður-Ameríku líka, eitthvað.
Já.
En já, hérna kom með hann með okkur og ég sagði, já, this is Einar, eitthvað, og þið kynntu, þú tókst í hendina á hann eitthvað, svo kom pappiðin inn, and this is his father, og hann bara svona horfði á hann, horfði á okkur svona með eitthvað svona þú veist svipurinn í gæjanum hana, í mennin Black hana, sem baðum hana sugar water, já, þú veist, var með þann svip, sko, bara
gjössanlega heiladöður
og nei, bara svona ekkit endilega heiladöður, bara svona var bara svona með eitthvað svona 1000 mílna svip eins og hann væri að fara að myrða Lúkas og hérna sagði I also own him og benti á þig þannig að já að því við sögðum já, að því ég sagði já, ég náttúrulega glemdi fyrirpartinu sem var this is Einars father, he owns this place og þá sagði I also own him og benti á þig
Já,
snæfri að segja hæ eða nice to meet you eða hver er þetta
að segja á bakvið það
á bakvið það, pappiðin er bara dóni argasti dóni
ég verð að segja sögur á bakvið það
okay.
deginum áður, þá var ég að klára eitthvað svaka svona, ekki svaka en ég var að klára verkefni til að geta að klára fyrr og komist að hitta fósitann
fyrr,
klára verkefni fyrr þá kemur svona eldri vinur minn sem er rosalegu spjallari og hann var yfir okkur í 2 klukkutíma að spjalla og hérna, ég gat unnið en veist, þetta er náttúrulega böggar svona, þetta hægir á öllu
skilur. Algjörlega, já.
Já svo þennan morgun þá sko kom Dani til mín
já.
Og á meðan þá var hérna annar maður hjá mér Þeir voru báðir, Daninn var að hjálpa mér að vinna eitthvað hennar, ég gat ekki klára verkefnin og hinn var að bíða eftir ég tæki út verkefni en þetta er báðir menn sem ég þekki og þeir voru yfir mér í 2 klukkutíma, báðir að tala veist, inn í eyrun á mér og þannig að það hægði á öll öðru.
Ég fatt
það, já. Svo fyrir ég þarf að bruna, sækja eitthvað björgur og setja bíla, hitta fossetan og það sem betur fyrir dróst ekki á lókin.
Nei, nei.
En ég hefði getað komið fyrir heim, nei fyrir vinna en hérna, ég ákvað að fá námur í hátæðismat og þurfti að fara nýbjörg og svo þú sækja eitthvað kall og okkur dót svo því ég lendin á verkstæði þá kemur manneskja sem er að reykja lambalæri fyrir mig sagt, fyrir jólin
já.
Og ég var búin að gera skipti til og hún myndi fá 2 kassa á bókum
já,
en
já.
Ég þekki þá manneski líka hérna, það þurfti að vera svona smá kurtis spjall og svo afvinda bækundar og kurtis spjall
já.
Og ég er nýkomin aftur inn þá mér erum að tala öruglega yfir heilan vinnudag af heimsóknum
já.
Og þú, þá lappað þú inn This is Lucas
Og ég skil það miklu betur núna þegar ég spurði, hefur þið tíma fyrir smá kaffi núna? Og að hverju pappiðin leit út eins og hann vildi kirkja Lukas
Það var að koma með einhvern gæja frá Þýskalandi sem þú er frá þekki fyrir tíma Ég er eiginlega að koma með hennar frá vestu þeim
Vá, wow, sétt maður
Eða ef einhver var pyrraður
Ok, ég skil Þannig að það var alveg legit ástæða Akkur hann var svona fucking eins og blóðhundur í framan Gott stuff Mér finnst líka gaman vinkillin sem þú tókst á frænda en hann eitthvað og skólaði Lukas í því að þetta væri dægurlega söngvari frá hann að munhjörn.
Munhjörn, já, þetta er Lukas var frá munhjörn, já.
Já, og hann þekkti samt ekki hann, ég, hérna, konunans.
Nina Litchell. En núna geta allir farið og googla Nina Litchell.
Já, kann ekki að skrifa það. Já, ég er bara komin í korkin
en svo líka fannst mér alveg svona bara til að setja punktin yfir yð ég náttúrulega, ég vissi ekki og hef, væri bara búin að þekkina mann í 40 mínútur
Einmitt.
Og þeir, þú stoppar í mér smástund þá ertu búin að þekki hann í klukkutíma
Já.
Og ég segir, oh, do you need something to do in Reykjavík, oh, you should go and check out the penis museum
já, nei
þetta er kannski ekki það fyrsta sem þú gerir með ókunnum manni að fara á titlingasafn
nei líka eitthvað frá Þýskalandi að því ég held að þjóðverðinir séu ég held að sé þekkt dæmi það þegar einhver þjóðverði auglýsti eftir hérna einhverjum til að koma og borða tippið á sér og skarða af og þeir borðuðu tippið á hann saman og hérna, þetta er einhver svona þekkt saga sko, frá Þýskalandi þannig að, en samt svo fyrir ég að þú ert þýskur þú ert örgulega að fara á tippa samt að því, ég veit ekki mér þetta make a sense, þau eru líka með fullt af pulsum og svona í Þýskalandi
bratúrst og eitthvað
já, en eitthvað hérna, var þetta Lukas ég ætla að segja síðan alveg dottuðum er en hérna, já, þú veist mér þess að einhverja spurningar sem þú spurðir þá, ég vissi það ekki þú veist hvort þú hafðir einmitt spurt þá sko eitthvað verar í From in Germany eða eitthvað,
að ég
bara, ég vissi það ekki sko.
Hvað, voru þið bara búin að keira Reykjavíkurspretinu með Rondo í gangi?
Nei, vorum að tala um
þú talar já, ekki bíl
já, angrýns, hann samkjafta það ekki sem því er að hann talaði allan tíman og ég var að reyna að komast inn edgewise með eitthvað en sem er bara allt í læ, ég held þetta hafi verið svona því að hann var svolítið stressaður eitthvað og hann byrjaði bara að tala og hann er löffræðingur, ég veit ekki alveg hvað var að gerast en hérna, þú veist það sem hann talaði samt var eiginlega ekkert sig og eitthvað hann var að tala svona flug, við vorum að tala bara ýmislegt eitthvað flug, hérna lágjalda flugfélög og eitthvað svona
wow.
Aðalega því hann er að ferðast frá Þýskalandi til Íslands, til Washington til El Salvador með bakpoka og þetta er ekki einu svona checked bag, eða þú veist, þetta er ekki einu svona carry-on að því þetta er svona extra thing eða hvað sem það heitir, þannig þú veist að fljúga með lágjalda flugfélagi þá fara að taka eitt svona hlut með þér og þetta er tæknilega það og þú veist hann tróðus undir sæti fyrir fram að segja að því það er bara ódýrara að kaupa fötin bara í Suður-Ameríku í staðin fyrir að tjekka törsku allar leið fyrir 200 evrur eða eitthvað, báða leiðir skilur, báða leggi þannig að hann hérna, já, vorum að tala um það eða, já, skiptir svo mikið máli, en þetta var bara ókvæslega fyndið, hann sagði eitthvað herri, ég er að koma til Íslands, ég er að fara að taka leið over eitthvað að hittast, ég sæki bara fokkinn flugvöllin að ég vildi sína hún svona almenna íslenska svona bara gestrisni, og hérna, og ég er náttúrulega vonast að hann gera sama þegar ég fer til munn hérna einhvern tímann sem getur að gest
Hann er búin að stopna eitthvað titlingasafnana.
Já.
Commit me to the Dickens Museum.
Eitthvað.
Schnitzel Museum.
Þessi þjóðverð.
En þetta er satt svo gaman að gera eitthvað svona random. Ég er bara, þarft þú, tókst þau bara frí í vinnu? Ja?
Nei, það vildi einmitt til að ég var búin að vera að vinna í svona einhverja tólta að streyta eitthvað. Að því það var uppfærsla á kerfinu, hlöðinni og ég var að klippa smá vídeo fyrir þarna skets og það var alveg 15 tíma að vinna á laugardegi, skilur ég.
Býttu, við vorum eitthvað að bera saman starfið mitt og starfið þitt um daginn.
Ok.
Ég var að gera eitthvað sem skipti...
Sem skipti máli, hvað er það að segja?
Máli.
Er það að segja mitt skipti ekki máli?
Jú, en það var...
Vinna hug og hjörtu starfsfólks Reykjavíkuborgar í að nota skjalastýringakerfi, það skipti máli.
Ég var að klára eitthvað svona huge stemmi.
Ok.
Ég bara...
Skilti?
Já, nei.
Stort skilti?
Já, það var eitthvað svona, þetta var eitthvað bráðnöðsilegt sem þurfti að redda.
Ok.
Og þetta var alveg bara svona... Veist, svitnaðu vinnan og þú varst alveg, svo heyrði ég þér og þú varst hérna eitthvað ég er alveg búinn á því, ég er búinn að vera að klippa hérna eitthvað Ghostbusters myndband og ég var bara eitthvað roskast ég er ekki segja mín vinna sem mikilvæg en bara þennan daginn þá gat ég ekki sett mig í þín spor
nei
og ég átti erfitt með það
já, það er bara eitthvað sem heitir sko, svona hugleg vinna og hún tekur bara á að setja kjur svona lengi, skiljur, fyrir fram að tölvuskjá það getur tekið á ok, ég veit, þú veist ég þakka fyrir það hvern einasta dag að ég er í kósi innivinnu þegar það er rigning úti, skiljur, og já. Að ég þurfi ekki að vera en samt líka stundum villi bara geta, þú veist, aðeins bara tæmt hugan og unni með höndurum eitthvað, skiljur, og það er alls ekki það sem þú ert að gera þegar þú ert að klippa svona vídeo. En þú veist, ég þakka hvernig er þetta dag fyrir hvað ég er með kósi, þú veist, bjúrokrasíu innifinu. Og þú veist, stjórnsýslan er alveg þannig staður þar sem þú gætir komist upp með að vera bara með puttan í raskatunar allan daginn og á útsvari og skattfé almennings. Ég er ekki þannig starfsmaður og ég get fundið kollega og... ef maður minn myndi segja það líka að útsvarið sem hérna, íbúar Reykjavíkuborgar er að borga er að fara í góðan til góður að nota ég er ekki að segja að starfsfólk Reykjavíkuborgar upp til hópa sem ég er ekki slugsar ég er bara að segja að það er auðvelt að tínast í kerfinu hefur ekki heyrt gæjan sem var
sem hólan sé að dýrka
ég kann bara að grafa niður Einar. Ég kann ekki að grafa upp Ég hefur ekki heyrt sögðunum gæjan sem var hann að vinna hjá ykkur fyrirtæki og fekk borga bara í mörg ár bara og það vissi enginn hvað hann gerði og það var ekki fyrir einhverjum 20 ára setna eitthvað komist að hann er ekki múin að gera raska það var bara eitthvað sorry, ég er alltaf að loka sem penna
Allt í góð
Já
Nei, en ég, Ég er náttúrulega, ég vinn sjálfur fyrir ríkið, sko.
Já.
Ég veit alveg hvað eru auka kostnaðarliðir og meira sem þarf ekki að vera, sko.
Já, það er eitthvað bara svona, þar sem það er ekki hægt að skamma þig fyrir tapað fé, þá er eitthvað einn meiri sjens á svigrúm milli að slugsa.
Já.
Það er bara því miður þannig, ef að það er ekki allt undir.
Já, ég samt sko, þú veist, ég hefði getað tekið fjármálaráð þeirra á teppið.
Er þetta teppi og hann er í BB?
Já, í stiganum.
Já,
skítu að teppið, sko.
Fór hann hann inn að þetta heitir BB?
Það var fyrsti brandarinn, alltaf, minni, sko.
Já. Er mitt.
Og hérna, eins og, ég er nú ekki að fara í ykkur pólitísku umræður, en þessi gæri er alveg að skýta sig í dag líka.
En þú varst fuck combo þegar hann kom samt eða ekki.
Já, auðvitað, ég er hérna, maður verður að taka fólki bara eins og það er og ég er að berjast fyrir mínu málefni og þá vil ég að fólk hlustar.
Já.
Og hérna, alveg sama hversu mikill fáið þetta er, en þetta er manneski sem var þá við stjórnum og stöðu og ég er ekki að segja að hann gerir eitthvað en hann gæti hafa mist út í sér á næsta partífundi. Herðu, þessir eru svolítið sniðir, þá hver veit.
Já, hann er ekki að fara að gleyma heitinu á fyrirtækinu, við skulum allan orða það þannig.
Nei, já.
Þannig að hérna, já. Gáðu honum hérna skilti í skilnaðargjöf?
Nei.
Nei. BB spilti.
Nei, það kom svona stjórnmálabrandari á efri hæðinni og sínaðum alltaf viðkendu prentaran á þetta dót.
Já.
Þá kom hérna, gætið þið búið til skilti sem er hérna, hætta frá vinstri eitthvað svona kom eitthvað svona það var ekki Bjarni Ben það var annar, einhver annar
bara gæðin sem var þetta fyrir utan tvístíðandi
já, mögulega
já, þetta hefur verið svakalegt partíðan já, þú getur að tekja á í settið eða það hefur ennþá stilt upp að það
ég held að sko forsetin er það kam og gæði og ég vissum að maður gæti fengið hann í podcast.
Já, menur, bara einmitt.
Hann var að segja okkur frá nýjirðum og eitthvað svona, hún er fyrst hérna út af því að konan hans, Elisa.
Elisa Reid.
Já, hún talar bjagað íslensku.
Já.
Og hann tekur sum orðin frá henni og finnst eins og að ætti að vera nýjirði.
Nú.
Eins og orðið þakklöt.
Já.
Hún sagði það óvart einhvern tímann, fall okay. Beðið að villust.
Já.
Og hann er bara ekki að þetta er bara frábært. Að vera þakklátur. Það er bara manneskja sem nennir ekki að segja takk.
Já.
og eitthvað meira, sko. Og, hérna,
ég kann að meta svona íslensku.
Já, hann er hérna rosalega mikið svona fósitið fólksins.
Ég veit ekki. Ég bara, mér stu þetta, hann er sniður, skulum orða þannig.
Já, en kannski bjálta þig, en hann er sniðugur.
Já, hann er ekki harðstjóri.
Nei, en viltu vera með bara sniðugan fórseta, hvað hefur það þarf að grípa í
tölvana? Nei, vill ég vera með sniðugan, mér veist fórseti ég... Íslands vera svo eitthvað, svona, þú veist, gagslaust tól eitthvað, ég veit
það
ekki.
Já, er það.
Sko. Hann þarf bara að mæti í partí og segja, hei, Ísland er til og eitthvað svona, það er að eina sem ég finnst að fórseti er eitthvað að gera, sko.
Já, já.
Þannig að, og allar svona ákvarðanir og svona, þú veist, bara ég á að taka þér. Ekki, þú veist, þetta á ekki að fara getur þingið og eitthvað sem geta, ég vil bara taka ákvarðan.
Já, líðræðið.
Nei, bara ég vil.
Bara þú,
já. Okay. Ég ætla að vera svona góður einræðisherra og hérna, fósitin fer í alla leiðir
við heimsveiknir. Byrði ekki allir einræðisherrar þannig, ég ætla að vera góður einræðisherrar. Ég ætla að það hefur sagt nokkur sem
gengum daginn. Nei, sumir kom alveg úr blóðbæði inn í stöðina sína og svo verða það svona meira, já, nei, ég veit það ekki, nú er ég bara að giska. En örgla, það var örgla margir einræðisherrar byrjað, já, blóðugt og endað minna blóðugt og öfugt, við skulum málaða þannig. Saddam Hussein enda örgla meira blóðugt heldur en það byrjaði. Já, ég veit það ekki.
Bara svona svo þessi hemmi frændi verði í anda þá leið mér samt í smástund eins og væri bara að lýsa niðurgang.
Hvað því sagði hvað?
Þetta byrjar blóðugt.
Já.
Endar minna blóðugt.
Já, einmitt.
Það því að þú hefur oft verið með niðurgang.
Já. Já, þú ert ekki með neitt follow-up. Þetta er bara staðreynd. Já. Ég veit ekki, nú er einar að reyna að segja ekkert, bara svo ég þurf að vera hér og og bladra eitthvað í já, við getum svo sem talað hvað ég var að gera í dag ég vaknaði og fekk mér kaffibolla og hafði sambandi við hérna, sendiherra Jerevan á í Svíþjóð af því ég hérna, fór hún á heimasíðina þeirra og sá að þar voru upplýsingur að maður þyrfti ekki sérstaklega vísa til að fara til hérna, Jerevan sem hérna, höfuðborg Armeníu en ég svona treysti því í gjálfið þannig að ég sendi honum hérna e-mail og svona hello Mr. Minister of Jerevan in Sweden this is Bjarni from Iceland and I was wondering if I stay a month or something in Jerevan would it be okay or do I need a visa because I don't want any trouble at the airport skilur og ég sendi honum þetta og nú ég bara býði svarið að því þú veist maður veit aldrei hvað það sé nýjar upplýsingar á heimasíðinu eða
hvað einhverja skrifstur, þú sendir þið beint á mannin
eða þú veist ég sendi á einhverja eitthvað gmail eða eitthvað mail, þannig, ekki gmail en nei, úr gmailinu mínu, skilur þú veist senda á einhvern hérna
Er það að fara til Armeníu í mánuð?
Já, nei, en ég var bara svona, ég vildi gera þetta svona, hvað ef ég festist þannig í mánuð, þú veist, í vestafalli?
Ef þú ert fastur, þá er ég ekkert eitthvað með vísa, en ég er fastur
já, í það. Já, þú veist, ég vildi ekki að hendi mér yfir til eitthvað Azerbaijan eða eitthvað, eða Georgíu, ég vil, þú veist, kannski gera það. Ég veit ekki hvernig immigration virkar í fucking Armeníu, skilur ég.
Þetta er bara land.
Já, þetta er land, það er rétt. En já, ég hérna, ég sem sagt að fara að þræða nálaraugað í hérna jólin og ætla að fljúga til hérna Armeníu frá hérna Róm og til að komast þakka þarf ég að fljúga inn á milli tveggja stríða sem sagt Úkraín-Rússland stríðið fyrir norðan
já.
Og hérna Palestína-Ísrael eða Hamas-Ísrael stríðið fyrir sunnan þannig að það verður frekar óþægilegt og ég vona að þeir ætla ekki að stytta sér neitt leið að þetta er lágjald af flugfélag
það er ekki svo þú sért sem flugrættur
og það er ekki eins og ég sé flugrættur nei, það er ekki eins og ég sé að skýta í mig hérna talandum niðurgang þannig að já það verður hérna áhugavert en já, en ég tek upp hittunum flug til hérna Boston hérna í desember þannig.
Já, fara í vestlun að fer til Boston
já Ég ætla að kaupa ferðatösku fyrir hittflugið og kannski hérna ný headphone og eitthvað svona fyrir hittflugið til Armeníu. Vist, ég er eiginlega bara að fara til Boston til að kaupa mér.
Er það ekki styttra flug?
jú, til Boston? Jú. Þú veist, það er 10 tímar allt í allt til Jerevan.
Já.
Stopp, þú veist, eitthvað.
Hvað af hverju ertu að fara til Armeníu, sér
við? Ég er að fara að hitta 3 ketti. Ég veit ekki hvað er heita, en hérna ég er tengdapappi þeirra.
Þú ert tengdapappi þeirra, með líður svona þess að þetta sé byrjun á okkur svona nýju törtlesmyndinni.
Já, það byrjar alltaf á flugferð, rétt norðan við mig austurlönd.
Ég þarf að hitta 3 ketti.
Já, einmitt, hitta 3 ketti, þetta er svona ninja ketti sem kenna mér að berjast. Svo kem ég aftur til Íslands og lúskra og vondakallir.
Rottum Reykjavík.
Já. Rottur eru samt svo sætar mjög veist þær hafa fengið óorð á sig þær eru hérna ógæslega snúlilegar ég er að fylgja fullt af rottum á Instagram
Já, þú ert Instagramið þitt er svolítið mjög fullt af dýrum
Og ef þið hafi gaman af svona, dýra stories þá endla fylgji mér á Instagram Nonni2ton Nonni2ton
Já
Og hérna sett stundu svona dýra sögur í gang ef þið hafi gaman af dýra sögum Og það er mynd af Herbert Guðmundssoni líka og mér, ef þið viljið skoða það.
Gæti reynt að finna út hvar hann á heima?
Já, Herbert. Nei,
já, það sést á myndinni.
Já,
ég hef þar gleðið fréttir að hérna, fyrir svolu þá þurfti kötturinn minn að fara af heimilinu. Það því að hún hafði lent í slysi.
Já, þú byrjar ekkert svona sög og gleði fréttir, sko. Þetta eru gleði fréttir.
Já, en að hún lent í slysi.
Já.
Það sem að ryksu rúmban réðist á lampa og lampin datt á köttin og skar hásinna.
Þú getur farað að snæra mikrofonum?
ég er bara að taka fram.
Ég veist ekki alveg hvernig að það útskýrði það fyrir þér.
Ég er flott látt hérna. En já, hérna.
Þetta er miklu betur.
En að kötturinn, hann þurfti að fara í svæfingu og kom eitthvað aggressívari og breyttur köttur tilbaka.
Ég veit, hún var svona traumatiseruð.
Já, já, það var eitthvað sem sló saman í haustum hendi.
Já.
Og ég bara köttur andsetin, sko. Það var eins og það væri einhver öskra inn í herbygginu mínu alla nóttina.
Já.
Ekki nóttina, kvöldið. Við svo þurftum að koma kettirinn alltaf út svo við kemumst inn í herbyggið.
Já, ég skilji.
En því miður þá hérna var hún svona aggressív og furðuleg.
Hætta fikt í þessu.
Og hérna... að hún þurfti að fara heimilinu því að við erum með unga barn
og
það var til þess að hún glefsaði eitthvað í barnið sko.
Já, já, það er einmitt.
Þremur heimilum síðar, þá fer hún á heimili fyrir svona vandraða ketti því að hinn þrjú heimilin höfðu vísað kettinu frá út af aggressífu atferli.
Mm-hmm.
Þar er fjölskylda sem tekur við kettinum og aska fer inn í svefnherbergi á 16 ára strák. Og hann gat ekki eins og sofið inn í herbygginu því að hún öskraði og kvæsti og var bara andsetin
okay.
heila nótt.
Mm.
Og það bara heimilisfólki þarna hafði tekið á móti vandraða köttum og var bara, við vitum ekki hvað að gera.
Nei, nei.
Og við, náttúrulega, auðvitað, við fjölskylda mín, bárum eða þá ábyrða á svo kettir, leið okkur út að það er ekki eins og þetta sé döður hlutur.
Mm-hmm.
Þetta er dýr. Og okkur var bent á að patta tíma hjá svæfingalækni.
Mm-hmm.
Og það var gert á föstudaginn og í dag er laugardagur.
Já, þetta tekið upp fjörði, ellefti,
það var panta tíman í gær og það var náttúrulega mikil tilfinningarsprengja, erfitt. Og hérna, einhver hluta vegna, ég ætla ekki að vera gæinn sem var hérna, en ég var bara, það er samt sjens. Það er sjens, við höfum heila helgi.
Gefum hann von
Og kötturinn ákvað bara að verða besti köttur í dag bara úr því að vera hérna, andsetin öskrandi brjálæðingur, glefsandi og klórandi alla til blóðus
fór hann yfir í það að vera glaðasti köttur í heimi
já, hún bara farin að mala og taka á móti nýjum eiganda og það við fengum bara skilabóðin í dag og það eru gleðifréttinnar afbókiði tíman og kötturinn verður vonandi bara ennþá betri
og þegar Einar sagði mér þetta síman á hann það sagði, ertu vissum að þýtt ekki bara að það kyrði einhver á köttin og það var ég óþarfið að svæfa hann en nei, það er ekki það
er ekki, ég fekk myndbanda að kettinum
hann er á lífi og það var dagblaði í dag morgunblaði í dag þannig að þetta var, hann er á lífi kvöturinn þetta var ekki sjoppað eftir á
nei
og ekki hérna vara kvötur eða svona leikara kvötur þetta var aska og hún er enn á lífi í dag
já, býr í Grindavík þar sem að er hérna mikil eldfjallavirkni og hún er einmitt skýrð í höfuðið á eldfjallaösku sko.
Kannski verður hún alltaf svona æst í kjöl í svona aðdraganda gossiski og svo þegar hún róast þá byrja gossið er ekki búið að vera svolítið shaky undanfarið
jú, það hristist mikið fyrir sunnum
já, ég er alltaf eitthvað í bíl eða þú veist eitthvað að labba og það hristist þér sko
það er hérna, fimmur og brandari en veist, hann er slæmur en hefði þurft að ganga á eftir þessum tíma og því miður að leggja hana til hinstu hvílu þá velum maður hvort að þú getur fengið loppifar eða þau jarðana eða þá þú brennir kvettin og ef ég hefði fengið litla krukku hvað hefði staðið utan á krukkunni?
Köttur
Aska
Já, ég veit
Ég var að sjá þetta fyrir mér Það er hérna Þetta er svolítið
Akkur er með ösku í kröku
Þetta er aska
Hvað hét hann?
Aska Þetta verður ekki betra Það er bara að rusla lægin á þig út á sögðu, það skiptir ekki máli, þetta er bara fínt.